Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសង្គមស៊ីវិលរំពឹងដំណើរការឡើងវិញរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ខណៈមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបញ្ជូនខ្លួនចេញធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់កម្មករកសិដ្ឋាននិងអ្នកដាំដុះនៅរដ្ឋ California នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់មិនពិតថាអ៊ុយក្រែនលួចមូលនិធិ100ពាន់លានដុល្លារអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះតុលាការបានបើកសវនាការលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារបានទទូចឲ្យពួកគេបានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយលើកហេតុផលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពការទទួលខុសត្រូវលើបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនិងស្ថានភាពលំបាកក្នុងពន្ធនាគារលោកហានូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកទាំង5របស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នគណៈសវនាការលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនារោសៀតថ្ងៃច័ន្ទប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថារលជនជាប់ចោទទាំងអស់មានសិទ្ធិសំណើក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលតុលាការជំនុំជម្រះអង្គសេចក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួលច្រើននោះលោកមិនមានជំនឿថាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះនឹងត្រូវបានតុលាការនៃសាលាធរភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេ
ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងមានការនៅតែទទូចស្នើឲ្យតុលាការលោកមេតាពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហាហ្នឹងពិសេសគឺអាចឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំដំណើរការនីតិវិធីតទៀតទៅរឿងនេះក៏វាអាចជាការសម្រួលមួយទៅដល់បរិយាកាសដែលយើងគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែបញ្ហាសេរីភាពកំពុងតែរួមតូចហើយនឹងក៏អាចជួយស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពកុំឲ្យមានការរិះគន់មកលើកម្ពុជានឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមានការលំហរដ្ឋបិតសេរីភាពនឹងកាន់តែតូចទៅអីចឹងជាដើមបាទ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោក Alexandro Gonzalez Davidson សហស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជននៃចលនានេះគឺលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកសកម្មជនឯទៀតដូចជាលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធានិង5អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបង្ហាញខ្លួនត្រូវបានប្រន់ទាទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអាចធ្វើទៅបានព្រោះពួកគេបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះគឺទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តុលាការយកទៅធ្វើការពិចារណាលោកក៏បានទទូចឲ្យតុលាការបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនេះឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីសវនាការសំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននឹងថារឿងក្តីនេះកន្លងទៅមានការរិះគន់ច្រើន
ហើយគិតថាគេថាចាត់ទៅទៅវិធីការទទួលបុគ្គលនេះទៅដល់កម្មជនបរិស្ថានជាពេទ្យពីគិតជុតដែលប្រកាន់បច្ចការពីបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិអេឈើដែលការនេះគឺជាការមួយដែលតែ2020គឺតធ្វើឲ្យជាជំនាញមានការជារែកក្នុងចិត្តក្នុងការចូលរួមឬកិច្ចការពីបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិ
ម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនកែវរស្មីគឺអ្នកស្រីគង់ម៉ាណិតស្នើឲ្យតុលាការសម្រេចឲ្យកូនស្រីនៅក្រៅឃុំនឹងថាកូនរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយអ្នកស្រីក៏ទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនផងដែរភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើពួកគេដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសវនកម្មនេះពេលកន្លងមកគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោក Alexandro Gonzalez Davidson តាមប្រព័ន្ធវីដេអូខល Zoom អំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោក Alexandro ជាមួយសារព័ត៌មាន AC សេរីនិងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នឹងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនបានបំរើដល់សកម្មភាពរួមកំណត់ក្បត់ជេរប្រមាថឬរបៀបវិរៈនយោបាយណាមួយនោះទេគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាបានជួបពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការបានបន្ថែមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់ពេលពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររីឯកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតុលាការបានដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមួយលើករួចមកហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តែពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនម្ដងទៀតមកទល់នឹងពេលនេះលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាក៏ធ្លាប់ជួបស្ថានភាពដូចគ្នាគឺពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតែក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនសារជាថ្មីទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាត់បុគ្គលិកជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID មកមេដឹកនាំអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAID បានដំណើរការឡើងវិញគ្រាដែលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយដ៏ធំមួយនេះលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងអំពីការរំពឹងរបស់ពួកគេលើការផ្លាស់ប្ដូរមកវិញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃគឺគិតចាប់តាំងពីពេលចេញបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trumpឲ្យផ្អាកសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយនានាកាលពីចុងខែមករាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាអង្គការសមាគមនៅកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនេះការប្រែប្រួលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
បាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការដែលរយៈពេល90ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាវាជារយៈពេលនៃការផ្អាកជាម្ដងសន្នដូច្នេះទៅថ្ងៃអនាគតទៅខាងមុខនេះខ្ញុំយើងមិនដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាវាយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលអំពីនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលសកម្មនៅក្នុងការផ្តល់នៅលទ្ធភាពផ្តល់នៅជំនួយផ្សេងៗទៅដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូ មួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដូចអីជាដើមហ្នឹងក៏ថាអាចនឹងទទួលបាននៅជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតយ៉ាងម៉េចយើងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាជារួមគឺថាអាចនឹងទទួលបានជំនួយនឹងត្រឡប់មកវិញដោយមិនអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលបញ្ហានឹងទេបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កផលប៉ះពាល់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដោយសារស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលោកបានបន្ថែមថាភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកការងាររបស់ USAID ផងដែរដូចជាការបោះសម្អាតមានជាដើមលោករំពឹងផងដែរថាទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងដំណើរការឡើងវិញគណៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅត្រូវការជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសកលមួយនេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាការអូនឡាញឬក៏ USAID នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទីប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែរជាពិសេសតេតតូននឹងការលម្អទៅលើលទ្ធិចិត្តបតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីការសន្ទនានេះស្ថានរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំនួយ USAID នេះសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិចិត្តបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញជំនួយ72,000,000,000ដុល្លារនៅជុំវិញពិភពលោកទៅលើផ្នែកគ្រប់មុខរាប់ចាប់ពីសុខភាពស្ត្រីក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរហូតដល់ការទទួលបានទឹកស្អាតការព្យាបាលវីរុសឬជំងឺអេដសន្តិសុខធម្មពលនិងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ 42% ក្នុងចំណោមជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់ដែលកត់ត្រាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2024ក្រោយពេលលោកត្រាំចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយនានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដើមការតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយទាំងនោះក្នុងនោះក៏មានការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បើតាមសមាជិកសភាទាំងនោះការផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រឬកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងការអត់ឃ្លាននិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងទៀតពួកគេថានឹងមានការក្រោកតវ៉ាជំទាស់នឹងការផ្អាកសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយមិនរាថយផងដែរសមាគមមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមូលនិធិនៅពេលទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ុនពៅបានវិនិច្ឆ័យថាក្នុងករណីដែល USAID ពិតជាឈប់ដំណើរការផលប៉ះពាល់អាក្រក់នឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសហជីព
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាអាមេរិកគិតពីប្រជាធិបតេយ្យគិតពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគិតពីសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគិតពីយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រទេសទុនខ្សោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមេរិកនឹងបន្តគម្រោងដូចជា USAID នេះបន្តទៀតបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរងផលប៉ះពាល់មុនគេក្រោយពីការប្រកាសកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបន្ថែមថាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលដូចជាគម្រោងដោះមីនក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការរកវិធីទ្រទ្រង់គម្រោងទាំងនោះឲ្យដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតដូចជាការស្វែងរកដៃគូផ្សេងៗទៀតក្រៅពីទីភ្នាក់ងារ USAID
ជាពិសេសសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឆ្នាំហើយកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឯងហើយកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ពីខាងក្រៅពីព្រោះយើងយល់ថានៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចអីហើយคล้ายទៅជាប្រទេស គោលដៅដែលយើងធ្វើឆ្នាំ2050ខ្លះជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់អីហ្នឹងវាត្រូវការពឹងលើខ្លួនឯងខ្លាំងត្រូវការប្រកួតប្រជែងយើងនឹងលែងទទួលបានការអនុគ្រោះអីពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រទេសអីក្រីក្រទៀតទេអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងមនុស្សដែលជាក្រមអ្នកច្បាប់ឯករាជ្យដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយគណៈមេធាវីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីវិភាគមួយដែលបានបង្ហាញថាគម្រោងនានាដែលគាំទ្រដោយជំនួយអាមេរិកនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានទឹកប្រាក់ជាង371លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់185គម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ជំនួយទាំងនោះគឺទីភ្នាក់ងារ USAID មានចំណែកច្រើនជាងគេបំផុតគឺស្មើនឹងជាង224លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់44គម្រោងក្រុមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានវិតម្លៃថាការបិទទ្វារនៃទីភ្នាក់ងារ USAID និងការផ្អាកមូលនិធិអាចធ្វើឲ្យគាំងប្របត្តិការអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនដែលការងាររបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រុមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងទៀតថាមិនមែនតែពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់ទេតែមានអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិ ACIL សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តហុកនិងអង្គការ Central ក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរក្រមមេធាវីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលសង្គមស៊ីវិលបានរងសម្ពាធស្រាប់ហើយនោះជំនួយរបស់អាមេរិកបានបំរើជាការជួយសង្គ្រោះដ៏ចាំបាច់ដល់សហគមន៍រាប់មិនអស់ការផ្អាកមូលនិធិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានគម្រាមកំហែងដល់ការបង្កើតបាននៅលំហទូលាយមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យតួអង្គដែលបង្កបញ្ហាឬការកេងប្រយោជន៍ដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យកើនឡើងឥទ្ធិពលក្រុមអ្នកច្បាប់ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាងនេះទៀតការបង្កជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់ការងារមនុស្សធម៌និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់កំពុងកើនឡើងដែលមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់បន្តស្ថិតក្រោមការគ្របដណ្ដប់កាន់តែច្រើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅរដ្ឋ California ប៉ៃកណ្ដាលវាជារដូវប្រមូលផលផ្លែក្រូចនិង strawberries តែកម្មករនៅកសិដ្ឋានខ្លះដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅអាមេរិកស្របច្បាប់គេចពីកន្លែងធ្វើការក្រោយពីមានការតាមចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អ្នកស្រីជីញ៉ាដូឡតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bakersfield រដ្ឋ California ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Alexandra ជាកម្មករគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋ California អ្នកស្រីមិនចង់បង្ហាញមុខឬប្រាប់ត្រកូលទេព្រោះខ្លាចគេចាប់បណ្តឹងចេញពីអាមេរិកអ្នកស្រីថាពេលអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅដើមខែកុម្ភៈនេះស្រាប់តែភ្នាក់ងារពីអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថា ICE ចាប់ផ្ដើមប្រមូលជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនៅជុំវិញក្រុង Bakersfield អ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអេស្ប៉ាញថា
ថ្ងៃនោះថ្ងៃអង្គារពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្មក់ចាប់មនុស្សហើយនៅថ្ងៃពុធយើងអត់ចេញទៅក្រៅទេព្រោះយើងខ្លាចយើងឮនឹងឃើញពេញមួយថ្ងៃថា ICE សកម្មមែនទែនពួកគេនៅកន្លែងសំខាន់ៗដែលកម្មករកសិដ្ឋានត្រូវទៅដែលមានដើមក្រូចអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំអត់ទៅធ្វើការទេព្រោះខ្ញុំខ្លាច
ប្រធានសហជីពកម្មករ United Farm Workers អ្នកស្រី Teresa Romero ថាសមាជិក2នាក់ក្នុងសហជីពនេះត្រូវបានឃុំខ្លួន
The farm workers that were deported have been here working for 15
កម្មករកសិដ្ឋានដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអាមេរិកបានធ្វើការនៅទីនេះបាន15ទៅ20ឆ្នាំហើយពួកគេគ្មានសំបីតលិខិតពីនៃចតឡានខុសពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់នៅតាមផ្លូវពួកគេគ្មានដីការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាក់លាក់ណាមួយទេពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយទីភ្នាក់ងារជិះរថយន្តគ្មានផ្លាកលេខពេលត្រឡប់ពីធ្វើការទៅផ្ទះវិញ
គណៈរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាការប្រមូលជនចំណាក់ស្រុកលើកដំបូងទាំងនេះផ្ដោតលើជនសង្ស័យជាអូក្រិដ្ឋជនប្រធានផ្នែកព្រំដែនអាមេរិកលោក Tom Homan ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
ពេលយុទ្ធនាការបើកចំហហួសពីអូក្រិដ្ឋជនអ្នកនឹងឃើញមានការចាប់ខ្លួនច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយថាបើអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះខុសច្បាប់អ្នកមិនរួចខ្លួនទេ
នៅក្រុង Bakersfield ពលរដ្ឋលោក James Miller ថាការបណ្ដឹងចេញអាចធ្វើឲ្យខ្វះកម្មករនៅទីនេះតែភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប
់
ខ្ញុំគិតថាវាជាការបំភាន់ពេលគេបកស្រាយថាភ្នាក់ងារនឹងឆ្មក់ចាប់មនុស្សនៅសាលារៀនពួកគេមានការងារទៅធ្វើហើយគួរតែធ្វើទៅតែវានឹងប៉ះពាល់យើងទេប្រហែលជាប៉ះ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោក JP Avalos ថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនេះនឹងធំធេង
We'll see 2-3 months time where when the Latinos
យើងនឹងឃើញ2-3ខែទៀតពេលវាកើតឡើងលើអ្នកមកពីប្រទេសនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយទីភ្នាក់ងារបណ្ដឹងពួកគេចេញយើងនឹងឃើញថាតើម្ហូបអាហាររបស់អ្នកនឹងឡើងថ្លៃយ៉ាងម៉េចហើយថាអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចចំពោះបញ្ហានេះ
ក្រុង Ventura ដែលនៅជាប់ខាងគ្នាក៏ឃើញភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ឆ្មក់ចាប់តាមបញ្ជារដ្ឋបាលថ្មីដែរកម្មករធ្វើការនៅវិលជាង 80% ជាជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការការិយាល័យកសិដ្ឋានស្រុក Ventura អ្នកស្រី Marine McQuire នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការនេះថ្លែងថា
If we have mass deportation and we lose the labor force
មកយើងបណ្ដេញមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំយើងនឹងបាត់កម្លាំងពលកម្មដែលប្រមូលផលនិងមានការគ្រប់គងអាហារធ្លាក់ចុះសម្រាប់មុខម្ហូបនីមួយនីមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយហាងលក់ម្ហូបនឹងប្រកួតគ្នាដណ្ដើមយកធនធានដែលមានកម្រិតនោះពេលនោះតម្លៃម្ហូបនឹងកើនឡើង
អ្នកស្រី Alexandra ថាអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាអ្នកដកការ៉ុត2-3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារប្រមូលកម្មករគ្មានឯកសារតែអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសដែលកើតនៅអាមេរិកជៀសពីទីសាធារណៈដើម្បីគេចពីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានកាប់កេងប្រាក់$100,000,000ពីជំនួយយោធាអាមេរិកលោក Leonid Martinyuk នៃ VOA ពន្យល់ពីមូលហេតុនានាជុំវិញរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានចំនួនយោធាសរុបចំនួន $76,000,000ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីតួលេខដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តចំនួន $174,000,000លោក Dmitry Medvedev អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអាងនៅលើ Telegram ថាលោក Zelensky បានសារភាពថាបានលួចលុយចំនួន $100,000,000ពីមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Medvedev បានភ្ជាប់លោក Zelensky ទៅនឹងលោក Stephen Bandera ដែលជាអ្នកជាតិនិយមសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Medvedev បានសរសេរថាក្នុងភាពផ្ដៅក្រហាយមេដឹកនាំរបស់ Bandera បានសារភាពថាគាត់និងសមាជិករបស់គាត់បានកាប់កេងលុយ$100,000,000ការអះអាងនេះមិនពិតគ្មានការបដិបង្ខំឬការលាងលុយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេសភាបានអនុម័តថវិកាចំនួន$174,000,000សម្រាប់ផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងមិនមែនយោធានៅអ៊ុយក្រែននិងចំនួនក្នុងតំបន់តាមគម្រោងក្នុងចំណោមនោះថវិកាចំនួន$106,000,000គឺសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងនោះចំនួនយោធាមានចំនួន69,800,000,000 ចំនួនគ្រប់គ្រងចំនួន 33,300 លានដុល្លារនិងចំនួនមនុស្សធម៌ចំនួន 2,800 លានដុល្លារដោយការតាមឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតំណាក់ទំនងការបរទេសមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មូលនិធិនៃសសល់គឺសម្រាប់សកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយធំនៃជំនួយត្រូវបានចំណាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មូលនិធិដល់រោងចក្រនិងកម្មករផលិតអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងបំពេញឃ្លាំងស្តុករបស់មន្ទីរបញ្ចកោណអតបតកសែត Washington Post ចេញផ្សាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាជិត 90% នៃចំនួនយោធាចំនួន 63,000 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចំណាយក្នុងស្រុកផ្ដល់មូលនិធិដល់ការផលិតអាវុធនិងគាំទ្រកម្មករអាមេរិកនៅរដ្ឋចំនួន31ដែលបញ្ជាក់ពីការប៉ាន់ស្មានពីមុនដោយក្រុមប្រឹក្សាតំណាក់ទំនងការបរទេសនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកឧត្តមសេនីយ៍ Kate Kellogg បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាចំនួនជាង 174,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានតាមដានដោយតម្លាភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យលើការបែងចែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តោះទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងវិនិយោគលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កាលពីដើមខែកុម្ភៈអូស្ត្រាលីបានចំណាយថវិកាជាលើកដំបូងចំនួន500លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារដែលបានសន្យានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគេស្គាល់ថា AUKUSរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pete Hegseth កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលជួបជាលើកដំបូងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malas លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Hegseth បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកើនឡើងលើសមត្ថភាពក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់លោក Hegseth ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះមិនមែនជាបេសកកម្មក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាមេរិកអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេវាត្រូវតែរួមបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យានិងនាវាមុជទឹកគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃបេសកកម្មនេះកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានគោលដៅត្របាញ់បញ្ចូលគ្នាពីរអតិភិបទី1គឺការប្រគល់នាវាមុជទឹកបំពាក់អាវុធធម្មតាដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងការវិនិយោគដ៏សំខាន់លើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសទាំងបីគោលបំណងទី2គឺការបង្កើនសមត្ថភាពរួមនិងអន្តរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបីករណីនេះរួមមានទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចជាសមត្ថភាពខាងដែនអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យា AI បច្ចេកវិទ្យាកង់តិចនិងសមត្ថភាពក្រោមសមុទ្របន្ថែមទៀតជាដើមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាការពីដំបូងក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកប្រភេទ Virginia ដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដៃគូនានានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកវាយប្រហារដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទថ្មី SSN AUKUS ផងដែរនាវាមុជទឹកទាំងអស់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នឹងធ្វើទៅតាមបទដ្ឋាននៃការមិនរីកសាយភាយអាវុធសកលលោកលោករដ្ឋមន្ត្រី Hegseth បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នឹងការវិនិយោគលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានតាំងចិត្តធ្វើគឺការកាត់ផ្តាច់ការិយាធិបតេយ្យជ្រុលហួសហេតុវិនិយោគលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិនិងតាំងចិត្តធ្វើឱ្យប្រកាសថាយើងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងបើធ្វើដូច្នេះយើងនឹងមានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Malas បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUSគឺជានិមិត្តរូបដ៏មានអំណាចបំផុតមួយរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific វាតំណាងឲ្យការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៃវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការវិនិយោគលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងជុំវិញពិភពលោក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធី
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.